Zagite gogoratuko zareten beste kasu honetaz, Gazan udonetan izandako erasoan zauritutako aur bat nola Bilbora ekarri zuten, begietan zituen zauriak sendatzera, Mohamed du izena, 9 urte ditu, eta aur hori zertan den eta nola dagoen ikusi du Mikel Aiestaran EITB-ko berri emaleak. Mikel, egunon?
Hola, egunon.
Mohamed Badran aurrak zauri larriak jasan zituen, pasaden udan aipatu dugu, Israelek Gazan egindako eraso aldian, begiak kaltetu zitzaizkion gehien bat, ez?
Bai, eskubiko begia galdu zuen, eta ezkerreko begian ikusmena asko jaitsi zaio, 20%a kontserbatzen du gaur egun, eta poliki galtzen ari da porcentai hori ere, eta horregatik Bilbotik pasa ondoren eta atzerrian tratamendua jaso ondoren, orain bere familiak beste dei bat zabaldu du umea Jordaniara emateko tratamendu berri bat egiteko.
Gogoratu behar dugu Mundu Bat fundazioari esker herritarren artean 8.000 € elkartu eta Mohamed Gurutzetako ospitalera ekarri zutela begietan tratamendua egin ziezaioten, baina aurretik Jordanian bertan ebakuntza bat egin zioten, ez?
Hori da, lehenengo ebakuntza Jordanian egin zioten, gero Bilbon beste tratamentu bat egin zioten, ebakuntza ondorengo tratamentua, baina ezin zioten besterik beste tratamentu berezirik egin, ba ebakuntza egin ondoren ezinezkoa zelako. Orain, denbora pasatu da, poliki begia asentatu zaio, eta bere familiak eta Gazako medikoek diote posible dela beste ebakuntza egitea, eta horregatik familiak beste dei bat egin du balaguntza jasotzeko eta Gazatik irtetzeko. Ez da gauza erreza. Bilbora joateko esate baterako bere amak zuen Israelen baimena lortu, eta horregatik osabarekin joan zen Bilbora, eta kasu honetan segurazki ere amari ez diote baimenik emango irtetzeko, eta beste senitarte batekin joan beharko du laguntza jasotzen baldin badu azkenean.
Gazako Nusaira errefuxiatu gunean izan zara Mikel, Mohamed eta bere familiarekin, aurra nola ikusi duzu?
Ba, lehenengo aldiz Gazara joan nintzen, ez nago ziur, 2002-2003 urtetik bidaiatzen dut Gazara, eta ni sekulan ez dut ikusi horrelako egoera. Oso gaizki dago egoera, beti esaten dugu gauza bera, baina une honetan, edo azken bidaia honetan, benetan egoera larria ikusi dut. Berreraikuntza guztiz geldituta dago, ez aztu udaran 2200 lagun hil zirela, gehienak zibilak, zuntxiketa ere erabatekoa izan da, esate baterako Soiaile bezalako auzoak guztiz ezabatu ditu Israelek, eta ez dago berrirakuntzarik, materiala ez da sartzen, blokeoa ez da altxatu, oso egoera zaila.
2200 hildako bide batez, Mikel, erantziko dut nik, horietatik 500 aurrak, adin txikikoa.
Jaso duen bezala, umeak dira adin txikikoak, eta gehiena, 2200 lagunen artean, gehienak zibilak, Israelek ezin izan ditu milizianoak hil, Israelen helburu nagusia Hamasekin bukatzea zen, Hamas ezabatzea, ez du helburu hori lortu, beste aldetik Hamasen helburua blokeoa altxatzea zen, eta Hamasek ere ez du bere helburua lortu, eta biktima nagusiak, nola ez, zibilak.
Jaso ditzakegu, Mikel, zuk Gazako aur horrekin eta bere familiarekin izandako elkarrezketaren pasarterik?
Bai, entzungo dugu amaren ahotza.
هو اول ما رجع الحمد لله احسن كان بس لقيت الوضع صار يتدهور شوي شوي عينه بطلت يشوف فيها كويس وعملوا لنا تحويلات انه نروح على القدس وعلى القاهره فالعين بده يشوف
الدكتور
العمليه
محمد اماك بنتان اسكرك ematen dio mundu bat erakundeari eta Euskal Herriko jendeari jaso duen laguntzagatik, baina aipatzen duen bezala Bilbora joatea hasiera besterik ezten izen bere umearen begia salbatzeko, eta oraindik bide luzea dago aurretik ikusmena mantentzeko eta ezkerreko begia ez galtzeko. Horregatik, aipatzen zuen, benetan premiazkoa dela laguntza berriz jasotzea Jordanera eramateko umea.
Hitz egin duzu baita ere irakaslearekin, eta berak aipatzen zizun braile ikasten ari dela, ez? Mutiko
bai,
bizkorra
bai, bai,
dela.
Bai, mutil azkarra. Pentsatu behar dugu, Mohamed udora baino lehen, eskol beste bere nuseirateko bizilagunekin ba, betiko auzoko eskolara joaten zela, beste ume bat bezala, baina orain, gerraren ondoren, ba, zentro berezi batean, hartzen ditu klaseak, Gazan ume itxuentzat, edo ikusmen arazo larriak dituzten umeentzat dagoen zentro bakarrean dago, Al-Nur zentroan, bertan 126 ume daude, eta bertan, hasi da orain Mohamed, eta esan duzun bezala, oraintxe, entzungo dugu bere irakaslearen ahotsa.
Mohamed min ahli akademia kitir wad'u kwais. Wa ihna haliya bnعمل ala tatwir wad'u, khususan tatwir hawasu wa hasi lamas.
Ez ai gustu zuk zerbait
ikel.
Bai, ba umea ondo asentitu dela klase berrian, poliki ari dela brailez idazten bereziki, baina oraindik irakurtzeko oraindik denbora behar duela, nola? Noski ez du landu oraindik ba bere berarekin gauden umeek duten sensibilitatea ba behatz puntetan, eh.
Bueno, agurtu horretik Mohamed beraren adierazpenak edo hitz batzuk. Agur, ez esaten duen.
Agur, bai. Agur garbi eta ume lotxatia da. Beraz normala denez, 9 urtekin eta atzerritar baten aurrean hasieran ez zuen gauza handirik esaten, baina gero bukaeran, ba poliki ni egun oso bat egin duen berarekin, bere etxean hasieran, gero eskolan eta agurtzeko momentuan irten zitzaion papatean, ez, agur eta kaixo, eskerrik asko, ba, Bilbon lau
gogoratzen zituen hitzak.
Eman ondoren gogoratzen zituen hitzak, bai.
Ba, Mikel Aiestaran. Eskerrik asko testimonio negatik.
Eskerrik asko zuei eta ber lortzen dugun laguntza pixket ba Mohamed Jordania joteko eta bere begia berreskuratzeko.
Eskerrik asko Mikel.
Agur.